Пантыфік скіраваў пасланне да ўдзельнікаў Invictus Games, гульні непераможных міжнародных міждысцыплінарных спаборніцтваў былых і дзейсных вайскоўцаў, якія сталі інвалідамі. Яны праходзяць 23-30 верасня ў канадскім горадзе Таронта. У спартыўным мерапрыемстве бярэ ўдзел каля 550 атлетаў 17 краін свету. Францішак заклікаў іх даваць сведчанне нязломнасці чалавечага духа, які дзякуючы Божай ласцы здольны з рашучасцю адвагай супрацьстаяць шматлікім выклікам. Папа запэўніў у малітве, каб гэтыя спаборніцтвы паспрыялі плённай сустрэчы паміж народамі, культурамі і рэлігіямі, будучы канкрэтным знакам адзінства чалавечай сям'і і годнасці кожнага жыцця. Invictus Games праводзяцца ў розных краінах з 2014 года па ініцыятыве брытанскага прынца Гары. Яны ўключаюць у сябе спаборніцтвы ў 12 відах спорту. Сёлетнія гульні сталі ўжо трэцімі. Папскае пасланне да іх удзельнікаў зачытаў арцбіскуп Томас Колінс, арцбіскуп Таронта, падчас міжрэлігійнай сустрэчы, якая адбылася ў рамках спартыўнай падзеі.